Esto es Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Y 10 minutos. Acaban ya las vacaciones de verano y la ciudad poco a poco va retomando el pulso, y eso se nota en las calles de Gasteiz, pero también en las del territorio. Este fin de semana, por ejemplo, hay programadas numerosas actividades a lo largo y ancho de nuestro Herrialde. En unos minutos, con Unai Ugarte, vamos a repasar las fiestas de Araba, pero antes nos vamos a quedar con otras dos citas. La primera parada la vamos a hacer en la cuadrilla de Gorbeialdea, concretamente en uno de sus municipios, en Zigoitia, donde este fin de semana y el próximo se celebra Zigoitia Euskaraz. Tagurean dugu jada Manex Agirre kuadrillako Euskara teknikaria. Manex, zer moduz, eguerdion?
Haupa, oso ondo, eguerdion.
Bueno, Zigoitia Euskaraz ekimena hainbat herrialdetan egiten da, baina bihar bertan, hasiera emango diozue akostan. Horaziko da gainera korrika, ez da? Baina txirriñaz egin behar dugu.
Bai, bai, eta gainera hobeto txirriñaz joateaz, kilometro batzuk badira, eh? Bueno, urteroko ekintza da, hau, oso ekintza parte hartzailea izaten da, oso polita, eta urtero Zigoitiko 17 herrietatik batean hasten da, eta gero, ba, bueno, zirkuitoa berriro bertan bukatzen da. Mm-hmm. Eta aurten akostan izango da, bai.
Akostan hasten da, zenbat kilometro ditu ilbideak, eta nondik doa?
A ber, ba, gutxi gara bera, 14 kilometro edo izango ditu. Mm-hmm. Eta, bueno, akostan hasten da, esan bezala, eta gero, akostatik Gopegi eta Ondategi ingururaino joaten da, hortik Berrikanoraino, Berrikanotik Buruaga, Eribe, Sestafe eta berriro akostara. Saiatzen gara, bueno, Zigoitiko udalerria oso zabala da, eta saiatzen gara alik eta herri gehienetatik pasatzen, eta bertako herritarren gana pizkat hurbiltzen, eta horrela. Eta bueno, aurten nik uste dut, oso bide polita dela, gainera asko trafiko oso gutxiko errepideak izaten dira, asko partzelariak eta izaten dira, eta oso giro ona dagoenean eta eguraldi ona dagoenean oso politi.
Eta ibibia aldapatxua da edo laua?
Bueno, ba, denetik dago. Ez da oso aldapatxua, beste urte batzutan aldapa gehiago egon izan dira, baina bueno, badaude aldapatxo batzuk, eta batzuk gora eta beste batzuk bera, noski. Bera doazenak, ba, bizkantzatzeko aprobetxatu.
Razagoak dira, bai. Edo zeinek egin dezake korrika edo alde zaurretik izena eman behar dugu?
Ez, edo zeinek eman dezake, hartu dezake parte, eh? Itzordua da lauretan, akostan bertan, akostako Elizaren ondoan, eta normalean, ba, bueno, bertan bildu eta gero lauterdiak inguruan edo pixka balenago, bai, lauterdietan edo irte ere izaten da, eta ordu bat eta erdi edo ordu bete inguru iraten du. Mm-hmm. Ibilbidak. Eta edo zein adinetarako dago eginda, eh? Mm-hmm. Umeak, oso txikiak, baina, bueno, ume handi samarrak eta helduak eta edo zeinak. Mm-hmm.
Ba, esan bezala, akostan hasiko duzue jaia, zer gehiago aurkituko dugu akostan bihar?
Bueno, ba, bukatu ondoren, bizikleta martxe bukatu ondoren, ba, festatxe bat egiten dugu urtero, ez da? Festa hori antolatzeko zirkuitoa hasi eta bukatzen den herriko jendearen laguntza izaten dugu, eta aurten ere, ba, kostako herritarrak horri biliko dira lanean, eta bide bat ez da eskerrik asko beraiei, asko laguntzen hasi bidea eta. Eta hori da, ba, 6:30 inguruan txokolata bat egiten da, bizkotxoekin eta bueno, jateko pizkatekin, eta ondoren ikuskizun bat izango dugu, aurten nahi malabarista etorriko da, bola bai ikuskizunarekin, hori 7:00 izango da, gero parrillada bat egingo dugu, pintxoekin eta edateko zerbaitekin eta hori dana, eta 8:30 lantzean behin taldearekin dantza plaza bat egingo dugu akostako Elizaren ondoan, osea, mm-hmm, egun kompletoa.
Akostatik Gopegira igandean, zein da plana, egun horretan?
Bueno, igandean Gopegi, beste herri bat bizitatuko dugu, Zigoitian, eta bertan, ba, bueno, urtero bezala, urtean zehar egiten den euskarazko meza bakarra izango da, mm-hmm, bai. Gopegiko Elizan, 11:30. Eta ondoren, herriko Zigoitiko bi talderen emanaldiak izango ditugu. Meiru abez batzaren alde batetik, eta gero oketa lai dantza taldearen emanaldiak. Mm. Eta nola ez, ba, bukatzeko, pues, jateko eta erateko zerbait ere egongo daan, eta hau ere egun polite izaten da. Mm.
Guzti hau larun bata eta igande honetan, baina datorren aste buruan, iak sortze eta bederatzi, Euskaraldi antolatuko duzue ondategin, musika, dantza, edo herribazkariak izango dituzue. Está?
Bai, zehazkiago Euskaraldia baino izango da Euskaraldiaren aurkezpena.
Aurkezpena,
bai. Bai, Euskaraldia izango da azaroan eta bueno, nahi genuen pixka bat irailetik aurrera Euskaraldian parte hartzeko izen ematea zabalduko da eta bueno, zigute euskaraz aprobetxatu nahi genuen pixka bat horren aurkezpena egiteko, eta mm-hmm. irailaren 8an egingo dugu aurkezpen hori, 7etan Boca Beach taldearen emanaldia izango dugu. Bueno, pixkatu moretik eta joko dute hauek, eta ikuskizun polita azkeniko dute, eta 8etan azaroan egingo den Euskaraldian parte hartuko duten lagunen aurkezpena egingo dugu. Mm-hmm. 11 zigoitiar etorriko dira, eta bueno, beraiek bat pixka bat azalduko dute zer izango den Euskaraldia, eta ze nola hartu parte, eta diana. Mm-hmm. Eta gero bukatzeko txistu txaranga izango dugu.
Eta egun hoietan Mairelo Garatako igoera egiten da, ez da?
Bai, hori urrengo egunean izango da. Irailaren 9an, hori da, irailaren 9an igande goizean, 11etan, ba, Mairelo Garatako kobazuloan egingo da Euskal Jaia. Mm-hmm. Eta bueno, 11etarako goian egotea komeni da, osea que animatzen denari, ba bueno, esan nahi diogu, ba, goiz ibiltzeko albaldin badu. Eta hori, 11etatik 12ak, 12:30ak ingurura arte Euskal Jaia, eta gero horren ondoren ja ondategin Bengolarra frontoian ba herribazkaria izango da, txartelak salgai daude ja Bengolarra tabernan 15 eurotan, eta arratsaldean ba urtero bezala lehengo dantza plaza eta ero erromeria laiot taldearekin.
Mm-hmm. Ba, esan bezala asteburuan zehar ekimen asko egongo dira. Manex Agirre Gorbeialde kuadrillako euskara teknikaria, eskerrik asko gurean izateagatik eta besarkada bat.
Vale, berdin.